وبرنامجك كجوان او ادري مقدسو كدغيتسان تدواتكي ولا بجر مالينك السبت ذا لحظه يا برك مغرب نمو وحن مركل انكو سويلنا اثنينتا اسل لحظه يا برك مغرب نمو todobaad kan idin hayno waxa magaceeda la yiraahdaa hadiyadii ugu yaabka badnayd ee la isdhaafsado arday gelinkii hore wax ka baran jiray dugsi hoose oo ku yaala magaalada New York. Galabtii wuxuu ka shaqeyn jiray baar ka mid ah baararka ku yaala magaalada. Maalintii ugu yartahay wuxuu kasban jiray $1. Wuxuu hardan adag kula jiray nolosha, isagoo ka fikiray jiray waxyaabaha uu ku noolaan doono xilliyada fasaxa. Wuxuu si aad ah uga xumaan jiray markuu arko caruurta asaagii ah oo xiran dhar bilicsan, halka uu sanadka oo dhan isagu ka xirnaan jiray dhar aan sidaas u wanaagsanayn. Waxaa ku filan waayey lacagtii yareed ee uu ka heli jiray shaqada uu hayay. Sidaas darteed wuxuu baaday goob ugu dhaqaaqay inuu shaqo kale raadsado. Ugu dambeyn wuxuu shaqo ka helay goob lagu xanaaneeyo fardaha ay fuulaan amaba ay ku raaxaystaan dadka tamashlaha ah. Shaqadiisu waxay ahayd inuu mayro fardaha, inuu xaaro amaba nadiifiyo goobaha ay ku nool yihiin fardaha. Hooyadii iyo aabbihiiba waxay dhinteen isagoo yar, wuxuuse marmar booqan jiray adeerkii oo aad u faqiira. Maalin maalmaha ka mid ah isagoo u socda shaqadiisa ayuu arkay caruur fara badan oo ku xoonsan wiil yar oo yuhuudi ah. Markaas ayuu intuu ul uu haystay la dhexgalay, ku yiri, balkiina idinkugu xoog badan ee aniga ii soo bixi kara. Laba ka mid ah caruurtii ayaa ku tartamay la dagaalanka Maalik. Ugu dambeyn Maalik wuxuu si fool xun u garaacay kii isaga u soo baxay. Wiilkii yuhuudiga ahaa ayaa ku codsaday Maalik inuu gurigiisa u raaco oo la soo qadeeyo. Gurigii waxay ka galeen dukaan weyn oo uu fadhiyey odaga dhalay wiilka yuhuudiga ah. Halkaas ayaa loogu diyaariyey qado Maalik. Wiilkii yaraa ayaa ku codsaday mar kale inuu baro feertanka. Halkaasna wuxuu Maalik ku bixiyey casharkii ugu horreeyey ee feerka. Waxaase nasiib darro noqotay feer kulul inuu uga baxsaday daanka saaxiibkii. Halkaasna uu dhaawac halis ah ku soo gaaray. Arrintaasna waxaa si aad ah uga carootay Maryan oo ka xumaatay dhaawaca walaalkeed soo gaaray. Waxay si aad ah u huruftay Maalik. Maalik wuxuu isna ka xumaaday canaantaas ee gabadhu u soo jeedisay. Wuxuu kaloo ka xumaaday nabarka soo gaaray saaxiibkii. Markii uu dugsiga sare dhammaystay ayuu booqday adeerkii, halkaasoo uu ka gudoomay saacad qadiim ah oo hadiyad ahaan loo siiyey. Saacaddaasi nooceedu adduunka waa uu ka suulay waqtigaas, waxayna ka mid ahayd xusuusta ugu qaalisan ee uu waalidkiis ka dhaxlay. Wuxuu nasiib u yeeshay inuu sii wato waxbarashadiisa ilaa heer jaamacadeed. Waxaa dhacday inay isku fasal noqdeen isaga iyo Maryan oo yaraantii ay ismar ismaan dhaafeen. Beriyihii u horreysay labadoodu midna kan kale juuq uma oran. Labadoodu waxay ahaayeen ardayda ugu firfircoon xagga waxbarashada. Dagaal qabow ayaana ka dhexeeyey oo ku saabsan xagga waxbarashada. Ugu dambeyn waxay ka fursan waayeen inay iska dugsadaan fasalka intiisa kale. Mid walba wuxuu dareemay inuu yahay qofkii ku habboonaa ee uu saaxiib ka dhigan lahaa. Waxay si aad ah isugu soo dhowaadeen markii tartan loo galay horjoogannimada fasalka. Sharciga u degsan dugsigaasi wuxuu ahaa inuu guddoomiye fasalka u noqdo wiil, guddoomiye ku-xigeenna gabadh. Labadoodii ayaa ku guuleystay tartankaas. Dugsigii oo dhan waxaa si aad ah looga dareemay xiriirkooda sokeeye. Waqtigan ay jaamicadda dhiganayaan waxay ku abaarayd xilligii depressionka, ama markii doolarku asiibay qiimo dhaca xoogga leh oo waxba goyn kari waayey. Malik ayaa goor galaba yimid qolka Maria, markaas ayuu ku yiri:
qaalideydiyey, waad la socotaa inay soo dhowaatay ciiddii Kristanku.
Markaas ayay Maryan ku jawaabtay:
hadday soo dhowaatay maxaa ka macnaa?
Waxaan jecelahay inaan ku keeno hadiyad aad ku farxdid.
Maanta anigu waxaan ku farxi karaa ma jiraan.
Intuu qoslay ayuu tiniyo cirib u fiiriyey, markaasuu indhaha isku qabtay oo uu ka fikiray waxa uu u keeni lahaa. Intay u soo dhowaatay ayay dhabanka ka dharbaxday, markaasay ku tiri:
maxaad indhaha isugu qabanaysaa?
Maryan waxay lahayd timo qurux badan oo dhabarka ka daadigay, oo ah kuwii horey loo yiri bar ku seexanayso, bar kanaysa qaaro. Timahaasi waxay lahaayeen midabka dahabka oo kale. Maryan reerkoodu waxay ku faani jireen oo hiddo iyo dhaqanba u lahaayeen timaha xariirta oo kale. Malik ayaa ku yiri:
ma kuu sheega waxa aad jeceshahay?
Haa, ii sheeg. Ee waxaad yeeshaa marka ay taariikhdu tahay 25 December, waxaad iila timaadaa adiga oo hadiyaddaas gacanta ku haya. Aniguna waxaan la iman doonaa hadiyad qaali ah oo aad la yaabi doonto.
Subaxdii ay taariikhdu ahayd 25 December ayay Maryan tagtay goobaha qurxinta dumarka. Markaasay ku tiri:
waxaan doonayaa inaad tintayda walaaliga iibisaan.
Waxaa loo gaaray lacag fara badan, halkii ayay timaha isaga jirtay. Iyadoo dadkaasi ay badanaaba ka sameeyaan timaha quruxdaas leh barokiyeri iyo waxyaabo kale. Maryan intay lacagtii soo qaadatay ayay iskula hadashay:
talow, maxaan u iibiyaa Malik oo maanta aan kaga farxiyaa? Haa, haddaan u iibin lahaa dhalo barafoon ah, talow ma ku farxi doonaa? Maya, haddaan gartay waan xasuustay waxaan u iibin lahaa. Saacadda uu sito aad ayuu u jecel yahay, laakiinse suunkeedu waa dhammaad. Sidaas darteed, haddaan suun qurux badan oo cusub u geeyo, waxaan u malaynayaa inuu ku farxi lahaa.
Maryan waxay soo gashay dukaan aad u weyn oo lagu iibiyo saacadaha. Markaasay haweeneydii meesha fadhisay weydiisay:
walaal, waxaan kaa codsanayaa in aad ii doorto suun qurux badan oo aad hadiyad ahaan ugu geyn lahayd nin aad jeceshahay.
Markaasay u soo bixisay suun dahab ka samaysan. Intay qafas yar ku soo riday ayay abaartay guriga. Malik wuxuu isaguna isla subaxdaas aaday guriga kaydinta alaabta dhaqanka museum. Markuu halkaas tagay ayuu dadkii meesha joogay ku yiri:
waxaan doonayaa inaad iga iibsataan saacaddan xasuusta weyn leh.
Nasiib wanaag waxaa looga gatay lacag aad u fara badan. Markuu lacagtaas jeebkiisa ku hubsaday ayuu ka fikiray hadiyadda ay ku farxi lahayd Maryan ee uu iibin lahaa. Wuxuuna iskula hadlay:
allayley, haddaan kaba qurux badan la u geeyo ma ku farxi doontaa? Fiicnaan lahayda haddaan ogaan lahaa waxa ay ku farxi lahayd. Maryan waxay si aada u jeceshahay xanaanaynta timaheeda oo ay aad uga hawsato. Haddaba timaheeda quruxda badan waxay u baahan yihiin shanlo qurux badan oo qaali ah.
wuxuu yimid dukaan bilicsan, markaasuu soo iibiyey shallo qurux badan. Casarkii goor ay ahayd ayuu maalik yimid qolkii ay deganeed Maryan, markaasuu arkay iyadoo soo qubaysatay oo timaha shukumaan ugu daboolan yihiin. Markay tuwaalka iska qaaday oo u arkay timaheeda oo ay soo jartay, ayuu sara jooga ka dhici gaaray. Intuu cabaar yara aamusay ayay weydiisay,
oh, maxaa kugu dhacay?
Markaasuu ugu jawaabay,
waxaan kuu soo iibiyey shanladan quruxda badan leh.
Markay shanlada quruxdeeda cabaar fiirfiirisay ayay iska oysay. Maalik ayaa ku yiri,
haddaba aniga hadiyaddaydu faa'iido ma leh, ee baltaada keen.
Markuu arkay suunkii quruxda badnaa oo ay soo iibisay, ayuu naxdin darteed afka la kala qaadi waayey.
Maxaa ku helay?
Markaasuu u sheegay inuu iska gaday saacaddii. Maryanse waxay si aad ah uga naxday hadalkaas ka soo yeeray, sababtoo ah waxay ka xumaatay kharashkii faraha badnaa ee ay ku soo iibisay suunka saacad. Taas inoogu dhammaaday sheekadii halkudhiggeedu ahaa hadiyadihii ugu yaabka badnaa ee la isdhaafsado. Waa inoo toddobaadka dambe iyo sheeko cusub.